Solījums par to, ka Citadelas bankas akcijas varētu nonākt tirdzniecībā biržā, no bankas jauno akcionāru pārstāvjiem izskanēja jau laikā, kad valdība nu pat bija noslēgusi bankas pārdošanas darījumu. Tomēr tobrīd vairāki nozares eksperti bija piesardzīgi savās prognozēs, vai solījums tiešām tiks īstenots. Šo solījumu tomēr īstenojot, banka kļūs par pirmo lielo Latvijā uzņēmumu, kurš publiskā piedāvājumā izlaidīs akcijas, norāda Citadelas bankas vadītājs Guntis Beļauskis.
Mēs esam patiesi lepni, ka Citadel IPO būs pirmais 11 gadu laikā Latvijā. Mēs būsim vienīgais pašlaik ar vērtspapīriem kotētais uzņēmums Londonas fondu biržā. Kādēļ mēs esam uzsākuši šo procesu? Lielākā daļa no piedāvājumā piesaistītā kapitāla tiks izmantot, lai palīdzētu mūsu bankai attīstīties Latvijā un citās Baltijas valstīs. Papildus trešdaļa no piesaistītiem līdzekļiem tiks izmantot, lai pirms termiņa atmaksātu subordinēto noguldījumu Latvijas privatizācijas aģentūrai. Bet pirmkārt un galvenokārt šis IPO ir domāts jauna kapitāla piesaistē, lai stiprinātu bankas plānu kļūt par spēcīgu vietējo banku.
Kā vairāk kārt ir uzsvēruši eksperti, akciju tirgus attīstība ir ļoti nozīmīga Latvijas ekonomikai, jo tā spētu nodrošināt uzņēmumu attīstībai nepieciešamos līdzekļus, kuri kopš ekonomiskās krīzes ir kļuvuši grūtāk pieejami bankās. Tāpat labi strādājošs akciju tirgus veicinātu iedzīvotāju iespējas ieguldīt savus ietaupījumus un finanšu iestāžu iespējas ieguldīt pensiju fondos uzkrātos līdzekļus Latvijas ekonomikā. Tomēr, lai tirgus sāktu attīstīties, kādam ir jārāda piemērs, skaidro biržas Nasdaq Riga vadītāja Daiga Auziņa Mēlaukste.
Lai kapitāla tirgus veiksmīgi attīstītos, protams, ir nepieciešami uzņēmumi. Ir svarīgi, lai šie uzņēmumi būtu lieli, caurspīdīgi, tātad potenciālajiem ieguldītājiem labi zinām. Un šajā ziņā, teiksim, Citadel neapšaubām ir Latvijas brands un Latvijā plaši atpazīstams uzņēmums. Un attīstot šo kapitāla tirgus ekosistēmu, ir ļoti daudz tādi pozitīvi blakus efekti, kas arī rodas. Viens no tiem ir saistīts arī ar riska kapitālu, tātad, ja ir kapitāla tirgus attīstīts, tad arī riska kapitālisti, kur ir ieguldījuši uzņēmumos, izmanto biržu kā platformu, lai iziet no savām investīcijām.
Jāmin, ka lai gan akciju emisijas rezultātā par savu laiku valstī piedarošās bankas līdzīpašnieku varēs kļūt jebkurš, bankas lielāko īpašnieku ārvalstu investoru grupas ietekme bankā kopumā nesamazināsies, skaidro bankas vadītājs Guntis Beļauskis.
Jaunais akciju laidiens ir atsevišķa akciju klase, kas ir B klases akcijas, ar savādākām balsts tiesībām nekā primārās A klases akcijas. Ja? Un tas nozīmē, ka esošie akcionāri, lai vai viņu proporcija no kopējā akciju kapitāla samazināsies, viņi saglabās pilnīgu kontroli pār bankas stratēģiju un attīstību.
Bankas pārstāvis arī skaidro, ka izvēle par labu akciju emisijai Londonas biržā noteica fakts, ka Londona ir vieglākais un taisnākais ceļš no Latvijas, lai piekļūtu starptautiskajiem finanšu investoriem. Londona pēdējā laikā ir kļuvusi par ārkārtīgi nozīmīgu finanšu centru, sākot apsteigt arī New Yorku. Tāpēc ir pamats rēķināties, ka par bankas līdzīpašniekiem galvenokārt kļūs ārvalstu investori. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.